Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Consilium securitatis nationum unitarum, una nimiter de crevit, ut contra libuam, et eius ducem Muammar Gaddafi sanctiones ponerentur. Arma in libuam portari non sinuntur, Gaddafi et eius familiares extra patriam itinera suscipere vetantur, opes quas peregre habent gelantur. Preterea Gaddafi in penale tribunal internationale vocabitur. Est enim suspicio ne crimina contra humanitatem commiserit, cum reclamationes oppositionis politicae vi et armis oppresserit. Gaddafi contra per televisionem serbicam nuntiavit illa sanctiones esse nullius momenti et asseveravit statum rerum in Libya tranquillum esse. Etiam filius eius Saif al-Islam Gaddafi sanctiones irridebat. Idem affirmavit familiam Gaddafi esse pauperem neque ullas opes in Europa alibive peregre habere. Ad postea ministerium erarii Americanum rettulit illam familiam in rationibus argentaris Americanis triginta miliarda dollarorum habere. Peregrini tumultus et violentiam timentes libuam relinquunt. Commissionationum unitarum estimavit circiter centum quadraginta milia hominum ex libua effugisse. Ordo a juribus humanis libicus, Libyan Human Rights Watch, saltem 6 milia hominum inter tumultus mortuos esse nuntiavit. Discovery, navicula spatialis Americanorum die Jovis ultimum volatum suscepit ut in stationem spatialem internationalem instrumenta necessaria et automatum portaret. Intersunt in itinere quod undecim dies durabit sex astronautee. Propter nimio sumptus NASA nationalis aeronauticae spatialis administratio programmati navicularum spatialium finem imponit. Premia Ansgariana vulgo Oscar quae in re kinematografica maximi estimantur Angelopoli tributa sunt. Oratio regis quejam in antecessum favorem maximum assecuta erat optima pellicula judicata est. Etiam moderatio scenarum et manuscriptum originale eiusdem pelliculae statunculum Oscar geperunt. Preterea Colin Firth pro optimo actore principali premiatus est. Persona quam Colin Firth gerit est princeps Albertus postea rex Britanniae Georgius Sextus pater regine hodierne Elisabete Secunde. Cum balbus esset nec orationem publicam facere valeret in tronum ascendere noluisset. In pellicula narratur quomodo difficultatem loquendi terapeuta adjuvante superaverit et animo scivium bello orto confirmaverit. Frigora solito a criora quibus tota fere finnia per multa septimanas laboravit tandem remittunt etsi congeries glaciei in partibus septentrionalibus maris baltici navigantibus magno est impedimento. Certissimum signum veris est quod prime aves migratorie reverterunt. Etiam alaude ex quarum adventu estas unum mensem abesse dicitur in regione Helsinkiensi viseesunt. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.